is it? Yeah, I can hear you.
Goeiemiddag dames en here. Is almal min of meer ingeskit, het julle julle plekke. Dankie tog vir daai oop venster, né? My naam is Annie Olivier, ek is van Tafelberg Uitgewers. Gaan net kortliks die bekendstellings doen. Ek sal nou maar eers begin met François Smit. Is die skrywer van Kamp Hoer, wat ek hoop julle al gelees het, en as julle nog nie het nie, julle gerus moet lees. Dis 'n topverkoper, hy is al vir maande op die topverkoperslys, te doen uitstekend. François ken ek ook al 'n paar jaar lank. Hy het van tevore as vryskut redigeerder gewerk, en hy is besonder talentvol daarin. Hy is van die begin van die jaar af doseer hy letterkunde en kreatiewe skryfwerk aan die Universiteit van die Vrystaat. Ja, en ons mis hom reeds vreeslik baie daar by NB Uitgewers. Maar baie welkom François, al die pad, ek neem aan dis lekker om na jou, jy kom nou wel ook van die Vrystaat mos, maar om nou weer so klein Kaapse toertjie te doen, dankie dat jy gesprek met Dion sal voer. Dion Lambrecht ken ek ook al 'n hele paar jaar lank. Ons het saam gewerk by Beeld. Toe ek daar begin het, was ek so 'n groot oogjoernalisie. En Dion was die superster. Hy was toen al baie jare in die bedryf. In Beeld se is jaarliks bekroon as die feature skrywer van die jaar. En die mense het maar na sy skryfwerk gekyk en dan dink jy, maar hoe kan ek dit doen? Hoe het hy daarby uitgekom? Hy het al verskeie poste vervul, onder meer as nuusredakteur, maar ook destyds was hy Media 24 se verteenwoordiger in Washington vir 3 jaar. Baie prestigious pos. Intussen het hy nou hierdie wonderlike boek geskrywe. Ek het net gedink, ek wil vandag nou hier op die verhoog, Dion, ook net vir jou sê, baie dankie dat jy daardie boek aan Tafelberg toevertrou het. Ek het reeds vir jou gesê, maar ek wil dit weer vir jou sê, wat 'n absoluut uitstekend geskryfde boek dit is. En dit was 'n droom om mee te werk, want dit het net so skoon en perfek daar by ons aangekom. En baie geluk daarmee weer eens. En ek is baie bly om ook te kan sê dat die boek reeds op die topverkoperslys is, so kort na sy vrystelling, so ons hoop dat dit so voortgaan en sommer nog baie goed gaan doen. En hoewel ek weet Dion gesê het hy nooit ooit weer 'n boek gaan skryf nie, hoop ek tog dat jy dit sal heroorweeg een of ander tyd en dalk nog ietsie vir ons sal skryf. Maar ja, lekker gestels, ons sien uit daarna meer te hoor.
Baie dankie Annie, dit is vir my lekker en 'n voorreg om vandag met Dion te praat oor sy boek. En dit is nou vir 'n oomblik het dit vir my geklink asof Dion 'n skrikkerige man is, in elk geval skrikkerige skryf, maar my eerste indruk daarvan dit was dat jy dapper moes wees om hierdie boek te skryf. Dapper om eintlik in te skryf teen die tradisie van hoe oor die grensoorlog geskryf is. Dus, sien jy so, was het vir jou een dapper stap wat jy geneem het?
Wel, ek dink, ek het nooit, het is nie een stap wat ek ooit gedink het, ek sal neem nie, om een boek te skryf is, dit lyk soos een berg, jy weet, en dit is slimmer en beter mense wat boeken skryf, soos jy bijvoorbeeld. Maar, jammer, is dit beter?
Ja,
dat is dankie. So, beter? Oké. Okay. Jammer mense. Maar wat die vrees aan naande ding vir my oor hierdie boek was nie enige politieke of strategiese standpunt of so nie. Dit was nie vir my, mense noem het 'n grensoorlog boek, maar vir my is dit net 'n aangrypende menslike storie wat tydens die grensoorlog afspeel. Storie van gewone mense wat onverwags sy helde geword het. En ek was meer bekommerd oor dit wat ek skryf doen aan die mense wat daai trauma deurgemaak het, want wat jy hulle basies vra om te doen as jy met hulle praat, wat jy doen as jy skryf oor hulle, as jy gaan trek en ek weer daai rowe af, en hulle, jy weet jy, jy konfronteer hulle weer met die wonde van die verlede. En dit was vir my die enigste faktor gewees. Om jy noem het dapperheid, maar oor wat mens politisch dink oor die boek, of strategisch dink oor die boek, was vir my glad nie 'n kwessie nie. Ek het nie gevoel, ek neem enige standpunt in, het is nie vir my 'n boek vir of teen die oorlog, of wie was reg, of wie was verkeerd nie. Speel vir my 'n boek, 'n menslike verhaal, wat ek gevoel het, ek behoort te skryf.
Wat was dan die kwestie? Ek lei nou af, jy het nie vir jare gesit met hierdie boek in jou agterkop en gedink, eendag is eendag, en gaan ek nog hierdie storie sit nie. Dit asof jy half, ja, kom ons noem, gebruik in hierdie hinderlaag ingeloop het, van die boek.
Ja, ek voel nogal ek het half oor die boek gestruikel, die story gestruikel. En hier is mense hier, daar sit Gert Minard daar met die blauwe hemp in die hoek, ten die muur. Adel Hugo langsom. Oud-veterane van Sessie en Meg, wat my oud-dienstplig eenheid was. En Sessie en Meg, sy veterane, het een helingstoer gereel na Angola in 2010. Ek denk, dit was een van die paar gewees.
Een helingstoer. Wat bedoel jy daarmee?
Wel, dit is nou maar een woord wat die ouens gebruik het, maar hulle gaan terug na die uitslagvelde van Angola en net om 'n bietjie kop skoon te maak, te praat oor dinge, hulle ervarings te deel, perspektief te kry daar.
En wanneer was dit, Jan?
Dit was 2010.
Ja.
Ok. En ek dink het was Gert wat daar sit, wat my redakteur by rapport destijds gevra het, of ons nie iemand wil saamstuur om te skryf daar. En ek was die persoon wat gegaan het. Ek het nie eens geweet op baie stadium, dit was my oud-dienstplig eenheid wat die hele ding drijf nie. Dit het ek achtergekom toe ons op.
Jy het dit nie geweet nie?
Glad nie.
Ja. En jy, glad nie. Dit was ook nou nie vir jou kwestie, of jy het nie daar gesit in gevoel, ek sou graag so'n soort van 'n heling se rit wou.
Nee, ek kan eerlikwaar nie sê, jy weet, ek het my tyd op die grens gehad. Maar soos daar duisende ander ouens oor die jaar, oor 'n tydperk van 28, 30 jaar. En almal het nie dieselfde ervaring gehad nie. Party ouens het baie, baie erger dinge deurgemaak as ander ouens. Die oorlog het maar sy ritme gehad. Het was, dan het opgevlam, dan het 'n bietjie afgesak, dan het opgevlam. En ek het 'n stillerige jaar gehad in 83.
En as ek jou recht verstaan, so toe iemand vra, moet ons, wie wil hierdie reis dek, toe steek jou hand op?
Wel nee, sy het specifiek vir my gevraag, ek wil gaan. En ek het nogal een bietjie gedink daar oor, want ek het eerlijk waar nooit eindelijk nostalgie gehad oor die oorlog nie. Ek het nooit gevroeg oor die oorlog nie. Dit is iets wat ons gaan doen het destijds. Jou broers het dit gedoen, jou paas, jou ooms, allemaal gedoen. Dit was een deel van ons levens geweest. En ek het eerlijk waar nie geweet of ek lus is om vir 2 weke vaste keer te wees saam met 10, 20 ander, so, ek kan nie onthou, ons was by toer nie.
Wat GV stories vertel?
Ja, precies, jy weet, ja. En, want ek het nie eindig soek stories om te vertel, of ek voel nie ek het nie. En jy kan nie op een stand besluit, ek soek nie een bietjie, ek wil nou een marg afvat hier, ek wil nou een marg in fliek, en net een bietjie wegkom van die groep, en dan weer inkom, dit werk nie so nie, jy weet, as jy daar in is, is jy daar in. En jy moet maar luister na die stories en so.
So jy het jou oorlog gehad, jy was eindelijk moeg daarvoor, jy wou net nie herbesoek nie.
Ja, precies.
Ja.
Maar aan die ander kant, een mens weet, want jy is ou korantman, instinctief weet jy, daar is stories daar, stories om te skryf. En dis wat ons doen, korantman, jy skryf lekker stories. So ek het gegaan, achterkom, dis my ou eenheid. En ons op die tweede dag van die tour het ons by Tsumeb ingetrek, wat net so, sit net so suid, oos van die Toshapanne. En in die omgeving was Sessie en Megse basis Omotea. Net so in die bos, 80 kilometer verder noordoos van die dorpie Tsumeb af. En ons het afgetrek daar is wel wonderlijke ding, uit Ros met 'n parkeerterrein. Uit Ros restaurant met 'n parkeerterrein en swembad. Ek nog nooit iets gesien in my lewe nie, maar was baie lekker. En ons het afgepak daar, ons het begin vleis braai en al die dorpenaars het begin opdaag. Ou boere en so.
Wat in Tsumeb self woon. Ja.
Wat nog steeds in Tsumeb woon, wat destijds al gewoon het, in 82, 83. En hulle het die veterane van 6-1 verwelkom, soos lang verlore broer, soos familie. En dit het my begin prikkel, want al was, ek het ook kant gesien van my ou eenheid, wat ek nie geweet het, wat bestaan het nie. Want, ek meen, jy moet verstaan in die leer destijds, was daar een soort apartheid geweest. Wat een range bedoel, een rangstructuur, wat baie nodig is, om, je weet, om geldige redes, maar al was ook een soort van een sociale apartheid tussen dienstplichtiges en tussen staande machtlede. Na ure. Okay, nie noodwendig op die slagveld, maar na ure. Jou senior bevelsgroep was staande machtlede, hulle en hulle gesin het in Tsumeb gewoon. Hulle kinders het school gegaan daar, hulle het in die huis gewoon in die straat. Ons dienstplichtiges het in een ramkamp gebleid daar in die bos. En hy nooit in Tsumeb gekom nie.
Ja.
Ek denk ek was 9 maanden op die grens as ek 2 keer in Tsumeb vir 'n paar uur onder streng beheer, en sê hulle vir jou, jy gaan nie in die kroeg in nie, jy bly weg van die dogters af, jy weet jy, los die meisies, los die kroeg, jy kan bank toe gaan, en jy kan 'n milkshake gaan drink, en jy kan seep gaan koop en shampoo, en dan klim op die lor, en jy gaan terug bos toe, en dit was my ervaring van Tsumeb gewees, terwyl hierdie ouens het een heeltemal ander ervaring, hulle was deel van die gemeenskap, hulle was in die hart van die gemeenskap,
jy sien toe hier vir die eerste keer in jou leven hoe iemand van buiten kom en een PF omhels.
Ja, verseker. Ek dink ek het in 9 maal by grens nooit een gewone Suidwester in die taal van die tyd ontmoet nie. Die burger het er nooit gesien nie, want ja. Jy het ingekom in jou borrel daar, jou borrel van panserstal en gewere en goed, en daar het jy geblei. En hulle was daar. En vir die eerste keer dat daai kan gesien. En daar het hulle gesit om die braadvleisvuur onder die sterre en hulle begin gesels oor die ou dae en goed wat hulle deurgemaak het. En daar het ek vir die eerste keer regtig gehoor van die tannie Pompies, van die boere en nie die boere van Tsumeb en my ou eenheid net saam geveg en gehuil en gerou het nie. Maar werklik soos een gemeenskap was, soos een familie was. En dit het my...
Ek het jy die naam geken, tannie Pompies?
Ek het die boek speel af in 82, my... ek het aangekom na die begin van my grensdienst so 9 maanden later, nadat alles gebeur het. So ek het hier en daar die naam van die pompie gehoor. Maar ek het nooit regtig geweet wat achter daar die naam is nie, wat die naam verteenwoordig nie.
En dit is jy hoore?
Ja. En daar was een oomblik gewees in Tsumeb. Daar is een ou Duitse koloniale hotel, dit is een prachtig ou koloniale dorpie. As jy swak op moend ken, is een bykie so swak op moend in die bos. En ons het uit die ou Minen Hotel gekom, maar ek het samen met Roland de Vries uitgeloop, wat destijds die bevelvoerder van Sussie en Meg was.
Is jylle toen een groot vriende? Ek
bedoel, nee, glad nie. Nee.
Ja.
Het is my ongehoord. Ek
ja, dit is
my
ook ongelooflik.
Hy is een generaal.
Ja.
Destijds, toe ek dienstplig gedoen het, wil, hoe verder jy van die senior officier al wegblij, beter. Want hulle is die ouwe van die leven vir jou allemaal.
Dit is wat ek sê, ja. Dit is een... ding hoe kom ek die dapperheid so die aangeroer want ja ons allemaal, ons wat dienstplig was weet die eindelike vijand was die PF's
ja, precies in baie opzichte, ja,
ja.
Precies. Dat is die ouders die lewe al gemaakt het,
ja.
In die Weermacht het het moeilijkheid het dit afstrand geloof het nie verder die onder was, meer van die moeilijkheid het hy gekry as ek al woord van gebruik
ja.
Waar ek en hy het nou vriende geraak hier die proces, en bloot omdat hy, ek dink het diep menselike mens is. Jyt, en ek het blootstelling gekry aan iemand soos hy, wat destijds so ver verwyder was vir my.
Dat hy nooit...
Hy is boop die weg, ek is onder op die tone.
Ja.
En ek dink ook tyd soos verbygaan, soos ons ouder word, ek dink mense perspektiewe verander, jy die lewe ervaar verander, hoe jy oor dinge dink verander.
Hoe jy oor die oorlog dink ook.
Ja, verseker. Verseker. Want daar was een tyd in ons land hier na 94 en so, want die mense nie eindelijk oor die oorlog gesels het nie, want ek dink nie, ouwens het gemakkelijk gevoel om te praat daarover nie. Want skielik was, jy het een ANC regering gehad, wat nie lang terug nie, die ook deel van die vijand was, deel van een, ek wil sê, een vijandelijke alliantie, SWAPO, ANC, allemaal, was allemaal groot communistische gevaar gewees en daar dinge. En ek dink die bloot mense het nie bang, net soos jy in Vietnam, hoe lang het het gevat voordat Vietnam-veteranen begin praat, gemakkelijk gevoel het om te praat oor die oorlog. En ek dink op een manier is die dieselfde. En ek dink dat is al meer ons wat voel, hulle was daar, hulle het geveg, hulle het niks om voor skaam te wees nie. Weet, hulle het net gedoen wat hulle land van hulle baasstadium gevra het. En wanneer veteranen by mekaar kom, het ek gesien intussen, wat ek voor nie geken het nie, ek het nooit contact gehad met ander veteranen. Maar sê dat die boek, die ouens kom by mekaar, hulle deel dinge van die verlede wat hulle saam deurgemaak het, wat hulle verstaan mekaar. En dit gaan oor kameradie, dit gaan nie, ek dink mense, as mense dink aan veteranen wat by mekaar kom, en dink hulle aan iemand wat die oude Suid-Afrikaanse vlag huis of die stem, en dit is nie wat gebeur nie, dit is nie politisch nie, dit is net ons wat dinge deurgemaak het, wat net hulle kan verstaan, omdat hulle daar was, met mekaar zelfs.
Ja, maar mense kan toch sê, ja, maar dit, jy hoef nie die vlag te huis, of ander symbole, maar jy, dit loop uit op 'n ons hulle ding, ons weet, die wat by mekaar kom, weet wie is ons, en ons weet, ons was reg, en die ander kant was verkeerd. Het jy ooit, was dit iets wat in jou achterkop was?
Dit is interessant dat jy noem, want deel van, een baie belangrike deel van die dynamika van die helingstuur, waarna ek verwijs het, en toen ek 10 waar dit alles begin het, was Suid-Afrikaanse veteranen, specifiek my ou eenheid, wat uitgereik het na ou Swapo vijanden toe. Ons het in Windhoek het ons saam met ou Swapo officier en Gerillas gebraai en gesels. Ons het saam met ou Swapo Gerillas, wat nou senior officiere in Nieuwe Nababiese leer is, was ons by hulle, wat noem het Gerdie Heldeakker, ne? Het ons daar saam gaan hulde betoon aan die slagoffers van alle kante. Waar ons gegaan het door Angola, het ons contact gehad met ou Angolese officiere, ou Angolese vechters, en daar was een proces wat daar uitgereik is na die mense toe, en daar is daar het een verandering gekom in gedagtegang, en daar een sekere respect vir die vijand van destijds, van Swapo, wat honderde kilometers moes loop, tot hulle stevels, tot hulle voete gebloei het, om teikens te gaan aanval en so met, wat as hy gewond is, was daar nie helikopter, wat om binnen uur kan oppik en een paar ure later in voortrekker hoogte kon wees nie. Hulle het, as hulle nie in ons hande beland het nie, het hulle gesterf in die veld van hulle wonde.
En julle sit toe, jy langs die generaal, en toe vertel hy, toe vertel allemaal stories.
Jy vat my nou terug na die hotel. Toe, ja. Ons het uitgestap by die hotel, en een jong ou het na Roland de Vries toe gestap, en sê, is jy die man wat my opa sy sy aanbeveling sê, om Norris Kroeks geskryf het. En die opa is toe Pompie's man, wat gesterf het, nie ver van haar plaas af, nie ver van waar sy, seker 15, 30 kilometer, ek is nie precies seker oor die afstand nie, maar baie nabij, jy weet, is eindelijk die klink, die bos klink uitgestrek, en so, maar eindelijk, het het alles in een baie klein gebied gebeur. En ek kon sien, Roland was baie aangedaan.
Nou, dit is een sleutelmoment in die boek ook, ja, die beskrywing van sy reaksie toe, denk ek het een ontzettende indruk op jou gemaakt.
Ja, verseker. Ja. Maar dit was nou vroeg in die toer, ons het toe aangegaan, door Angola, Kuta, Konewal gedraai, teruggekom. Ek het teruggekom, een reeks van 4 artikels geskryf, vir rapport oor die toer, en recht door Angola en so. Maar ek nooit oor Pompie geskryf nie, want dit net gevoel, vir my gevoel, Pompie Hill's story is baie groter as wat ek het kon akkomodeer in die reeks artikels. En die artikels gekom en gegaan, het was in die korante gewees, maar Pompie's story het my bly pla. En op een stadium heel impulsief het ek vir Annie e-post gestuur en gesê, hoorie, dink jy dit sal een boek wees? En Annie het gesê, ek sal het vat na ons volgende vergadering toe. En Tafelberg het terugkom en gesê, ek hou vir het.
Wat sê jy toe, waar gaan jy die story van jou? En op sommend,
dit is my story wat gaan oor gewone mense. Jy weet, ons dink so graag aan helde as sportman, politici, generaals, opgeleide soldate. Pompie was een groot, vet boervrou, kettingroker, sy het emfyseem gehad van al die rokerij, wat die dag in haar kombuis gesit het. En laat is na, weet jy, inderdaad nie versaf wat sy was nie, maar dan probeer jy weer van haar iets maak wat sy nie was nie, poleer nou weer haar image, en dis wat sy was. En sy was by paar ook een bedonderde uit aan die geweest het al gehoor, wat sommer een paar vloekwoorde oor die radio gegooi het en so.
Dit sê jy nou nie in die boek nie, nee?
Nee, maar daar is nog, ek leer nog steeds meer van haar elke dag, want elke dag is al mense wat my kontak en sê, hoorie, ons het ook vir Pompie oor die radio gehoor. En net 6-1 ouwens, nie, ouwens wat vir die politie geveg het, ouwens wat vir die parabits was, al die honderde ouens, dis ongelooflik.
Staan net 'n bietjie daarby stil, want ek dink jy's nou baie mense wat nou nog nie die boek gelees het nie, wat bietjie wonder nou, wat presies was dan die pompies storie, sonder om die boek so lekker te nou weg te gee.
Kyk, hulle het, toe die Portugese paskei uit Angola uit, ja. En na hele gemors in die burgeroorlog in Angola breek uit, en die vluchtelinge begin oorkom, die Portugese vluchtelinge. Toe my was een van die eerste plekke, die eerste haltes. Jy het inderdaad hulle in tente gebly, en die plaaslike mense het gehelp om die behalwes te voed, en kos te maak, en klere gee, en so. En op daai stadium, denk ek was dit duidelik gewees, daar was operasies Havana, wat daar Suid-Afrikaanse ingryping gewees, maar dit politiek, ek denk vir die politieke basis in Pretoria het duidelik geword, dat hulle operasies Havana gaan nie die uitkoms van wat in Angola gebeur bepaal nie, hulle gaan 'n marxistiese regering op Suidwes grense hê wat simpatiek gaan wees teenoor Swapo, wat so Swapo basis gaan gee om Suidwes binne te val. En toe is daar, jy weet, in die oorlog het natuurlik soos almal weet vandag begin eskaleer, ek wil nou nie 'n geskiedenisles maak nie, maar deel hiervan was dat die kommandostelsel in Suidwes en ook in Tsumeb, die plaaskommandostelsel soos ons voorheen in Suid-Afrika gehad het, is jy weet die organisering daarvan, die opleiding van mense, bewapening van die mense, sodat hulle plase en goed kan beskerm, is geëskaleer. Jy weet, nou praat jy van ouens wat boere was, wat geboer het, en kommando vrywilligers geword het, wanneer Swapo ingekom het, het hulle die boerdery gelos, 'n uniform aangetrek, 'n geweer gevat en gaan help veg, en saam met ouens is sessie in weg gewerk. Die boere van Tsumeb is jy het 6-1 het byvoorbeeld die slaankrag gehad, maar die boere het die kennis van die terrein gehad, hulle die spoorsnijers gehad, hulle Oesmans plaaswerkers het as spoorsnijers gewerk. En so was daar die kombinatie wat net baie effectief was, meeste van die tyd. Behalwe wanneer die ene ding wat Swapo gehad het, altyd was die verrassingselement. En soms het hulle beter gebruik as ander, in 82 het hulle baie, waarin die boek afspeel, hulle baie, baie goed gebruik. En na gemeenskap baie hard geslaan.
En jou boek gaan, as jy sê, jou boek gaan eintlik oor hoe gewone mense, plaasmense dan nou, deur die oorlog geraak is.
Ja, daar is my twee dinge daar, wat vir my uitgestaan is. Dis een was, dat omtrent alle grensoorlogboeke waarvan ek nog gehoor het, was geskryf deur Suid-Afrikaners, wat soontoe gegaan het, daar geveg het, teruggekom het, aangaan met hulle lewens, en geskryf het oor hulle ervarings. Party was op 'n menslike vlak, party was politici wat hierdie agenda gehad het of dit wou dryf, party was generaals het die meer strategiese agenda gehad het. Maar ek het nog nie eindelijk 'n boek gesien deur gewone mense, en spesifiek mense van Suidwes van Namibia, wat daar gewoon het, die oorlog na hulle toe gekom, hulle moes veg, en toe ons Suid-Afrikaners pad gee, onder resolutie 435, voor onafhanklik worden van Namibia, hulle het achtergeblei, ons teruggekom, hulle het achtergeblei, hulle het die selwe onzekerheid gehad as wat baie mense in hierdie land in 1994 gehad het, hulle het nie geweet of die Kubane oor die grens gaan kom toe my toe of nie, en die grens is wat 120 kilos weg met 'n goeie teerpad. Hulle het daar geblei, hulle het aangepas, en vandag as jy met daardie mense praat wat in 82 al die trauma deurgemaak het, sê jou, ons was bang, ons was onzeker, ons het verraai gevoel, deur Pretoria, maar vandag is ons gelukkig hier, ons het tevrede van my land, ons bly in vrede en geluk, ons voel jammer vir julle Suid-Afrikaners, ons voel jammer vir ons bure wat hulle plase verkoop het, en pad gegeet Suid-Afrika toe, want ons weet hulle wil nou terugkom, so dit was my interessant, ek wil 'n bietjie van hulle story vertel, ja, die gewone mense, want daar is my, Tannie Pompie het eindelijk vir my symbool geword. Ek dink daar staan die Pompies in elke konflik deur die eeue. Ek dink daar was Tannie Pompies in die boereoorlog, die vrouens wat in die konsentrasiekamp gesit en krepeer, maar vir maand gesê het, julle hou aan veg, julle kom nie terug nie, ek neek jy met 'n sambok as jy terugkom. So.
En hulle stories word nie vertel nie, die stories van die vroue en
hulle stories word nie genoeg vertel, ek dink jou boek, ek dink Kampboer vertel dit ook. Ja. Maar ek dink nie, jy kan ooit hulle stories genoeg vertel.
En die ironie daarvan is dat Tannie Pompie dit uit haar eie kombuis gedoen het. Die kombuis wat die vroulike ruimte nou by uitstek geword het, dink ek, in 'n boerderygemeenskap, in 'n traditionele boerderygemeenskap. Ja.
Nou, sy, jy weet, sy, het nooit, sy was een commando vrijwilliger, maar as soks het sy nooit een uniform gedra nie. Weens haar lichaamsbou. Jy weet, sy was groot en vet gewees, en sy kon nie, sy het sy geblonde rokke gedra wat sy self gemaak het. En daar was een cementdam net buiten die kombuis. Dit word vrek warm in daar deel, sy allemaal weer waar daar was, 40 grade en so. En as dit te warm word, het sy opgestaan van die talgekeer na kombuis van haar radios af. En sy het in haar rok en al in die swembad gaan klim, afgekoel, en dan uitgeklim en dan weer voor die radio gesit. En met die infiltraties wat elke jaar gekom het, hier in April, elke jaar, soos klokslag, net na het gereen het, en daar is genoeg water wat staan in die veld, so die gorillas water het om te drink, want hulle water nodig gehad. Het sy dag en nacht voor die radio gesit. Jy weet, en dit is ook deel van die tragedie, die trauma van die specifieke gesin van die Westhuis was van die van die Westhuis is dat weens die radio's sy kon nie ma en syner wees die hele tyd nie. Jy weet, haar jongste dochter wat toe 12 jaar oud was wat haar pa verloor het en het voel sy het sonder ma groot geword en sy het nog baie woede daar oor, sy het nog baie sterk emoties daar oor, sy sukkel nog om dit te verwerk.
Wat denk jy het wat was die beweegrede vir Tannie Pompie om daarby betrokke te raak, maar nou nie net daarby betrokke te raak, maar so byna obsessief daarby betrokke te raak? Wat denk jy lê daar agter?
Wel, ek denk in eerste plek was dit noodsaaklikheid gewees. Weet man, daar, jy weet, ons praat van grensboere van die Ooskaap 300 jaar gelede, maar daai ons was, hulle was grensboere gewees, hulle was die eerste, hulle was amper die eerste linie van verdediging gewees, as Swapo oor die kaplijn gekom het, want hulle plase was 'n paar kilometer weg van die kaplijn af, om te fisies net onder Tsinsabis, as jy daarna kyk, en as jy gaan kyk op 'n kaart, waarvan hier die meeste van die voortvallende plase binne, waar boere aangeval is, jy kan amper so'n lijn trek, so, en sê hier, en hier is die kaplijn, later doorgekom, en geklap, maar in elk geval, so, ek heb ekie met Roland gesels, Roland Vries gesels, en hy voel sy dalk was die selfbeelding gewees met haar, even, sy in haar eie woorde, sy het so 26 bladsye van haar eie herinneringe van die tyd neergeskryf, en doodgegaan voor sy kon voltooi in 95, en daarin sê sy dat sy, die woord wat sy gebruik is diensbaar, sy diensbaar gevoel, wat 'n interessante keuse is, want diensbaar is militaire vaktaal, jy weet, jy sê nie, een voertuig is reg of hy kan rij nie, sy is diensbaar, dat beteken hy is reg, hy werk.
Ek het dit nie geweet nie, ja.
Sy het nie gesê, ek voel van dit nie, sy het gesê, ek voel diensbaar. So dit voel vir my, sy het in die militaire milieu, die manswereld, het sy gevoel, hier is een plek waar sy haarself kan laat geld. As een mens, as waarskynlik meer as een mens, as een vrou. Ja. En sy, jy weet, sy het legendarisch geworden al hoor, dat sy het dan nie gesteer in die radioprotokol. Jy weet, radioprotokol in die leer is baie specifiek. Jy praat op sekere kanale, jy het sekere funksies wat jy doen as een syner, jy meng jy nie hier nie, is baie regiek.
Jy moet by radio procedure hou.
Ja. Pompie het daar nie daan gesteer nie, wat sy kon allemaal hoor, op een of andere manier. Dit is een van die goed waar sy legendarisch was.
Ja.
Sy het al eie antennes gebou en ontwerp, en sy kon communicatie kry waar die leerse syner so dikwels nie kon kry nie. En sy gehoor het, maar hier is iemand met een probleem, en sy, maar kom ek help jou gauw uit, jy weet. En sy het net so, hier en weer, oor grensie oorgesteek in
die land. Die Alfa Bravo, daardie manier, sy het net gesels.
Ja, en as iemand sê, iemand verdwaal is, en sy sê van boet waar sy, en hy wil vaal begin Alfa Bravo, wat even reisverwijsing sê, en sy sê van, ach, F jou man, sien is my waar sy. En wat ek begin sien in my eie kop amper is een vrou wat weens hierdie groot lyf van haar, en sy is vastgekluister in die plaas kombuis, maar dier die radio word sy gewigloos, en sy kan zweef en gaan waar sy
wil. Ja,
ja, dis oor alle grense heen, oor alle fysieke grense heen. En ek dink, ek dink sy baie verknog geraak daar. Soos party mense dalk deesdae verslaaf is aan sosiale media of Facebook of so iets. Iets wat hulle wegvat uit hulle omgewing uit.
Maar
nie met 'n net in 'n geval met 'n diensbaarheid.
Nou. Byna 'n groter teenwoordigheid as sy in die boek is wat was hy? Kolonel, generaal
Roland de Vries, destyds was kommandant geweest.
Kommandant Roland de Vries self. Wil jy sê oor sê was hy uit die staanspoor so groot in jou boek? Is dit wat jy voorsien het of het hy in statuur gegroei?
Ek het voorsien hy sal groot wees want die oomblik toe ek wil amper sê jy het gepraat van die boek wat 'n hinderlaag is en dit was daai oomblik buite in Tsumeb toe dankie vir Pompie se kleinseun naam toe kom en sê is jy die man wat my pa se aanbeveling sou na Rusbroek geskryf het, want ek dink sy persoonlikheid, sy menslikheid het baie 'n groot rol daarin gespeel om my eenheid en die boere van Tsumeb so sterk te verweef, so sterk te link. Ek dink sy persoonlikheid het as soldaat, as leier en as mens 'n groot rol daarin gespeel. Ek sou waarskynlik nie die boek wou skryf as nie vir daai oomblik buite die Minen Hotel in Tsumeb was, die ontmoeting tussen hom en dankie se skoonsien, want dit het my baie aangegryp. En hy het al die mense, Pompie, haar man, almal, het hy baie goed geken. Hulle was goeie vriende van hom. En hy het 'n sleutelrol gespeel in die gebeure daai dag van die hinderlaag. Jy weet, dit was Roland de Vries wat vir Pompie gekom, wat in die eerste plek gesê het, hoor die sorg dat Pompie op die radio's is, want dit is amper die tyd vir infiltrasies en sy is die beste, ons wil haar hê.
Wil jy net gou sê wat die hinderlaag was, waarvan jy nou praat?
Ja, ok. Ja. Jy het iets gehad wat hulle noem die Bravo-kaplyn, wat net 'n sandpad was. Net noord van waar jy mense se plase was, noord van Tsumeb, net onder Tsinsalbus. Daai sandpad was 'n vroeë waarskuwingsstelsel gewees.
Omdat jy spore daar kon sien.
Ja, is elke dag gevee. Die patrollies het groot boomtak of iets agter die buffel of die ratel in daai sandpad glad gevee. So wanneer die gerillas oorkom, sien jy hulle spore onmiddellik. Jy weet dat jy kon uit die lug uit sien met 'n helikopter uit. En dan het hulle geweet met die terroriste is in en die teenoorinsurgensieplan is geaktiveer en die boere is uit en hulle die spore gevat en ses, jy weet saam met 6-1. En maar in 1982, weet, soos ek vroeg sê, die enigste ware voordeel wat Swapo gehad was die verrassingselement, dat hulle in kon wees tussen die plase voordat die weermag agterkom, hulle is daar en hulle kykens kon slaan voordat die hele teen-insurgensieplan geaktiveer is. Aro, jy moet my sê as ek nonsens praat, hy was 'n inligtingsoffisier by 6-1-weg, so hy ken dit intensief. Maar hierdie jaar het Swapo 'n plan gemaak. Hulle besluit, hulle gaan hierdie hinderlaag lê as 'n misleidingsaksie. Hulle gaan 'n ratel uithaal. En sodat in al die gehaar waar in bloed en chaos van hierdie hinderlaag, gaan ander groepe teer beweeg. Ek en Roland het dit so bespreek en hy is so van stem saam. So hulle het 200 infiltreerders, 50 het meer daar aan eerste gaan, 150 en meer na af na Tsumeb se kant beweeg. En omtrent 40-42 het gegaan net met die doel vir hierdie hinderlaag op die kaplyn. En hulle het basis wat hulle gedink dat dit 'n vals spoor gelê, wat gelyk het of dit 12 uur oud was. Roland was die ou wat vir Pompie gebel het en sê, "Dorie, daar spoor op die kaplyn, maar ek weet nie wat die hel gaan na aan nie. Ek het inligting nodig. Ons kan weet wat doen die ouens Wagner alleen. Stuur, ek wil vir Dankie daai, want Dankie is die ou wat ek vertrou. Dankie Pompie se man." En Dankie Pompie se man en haar skoonseun wat altyd saam in dieselfde plaas peloton was.
En hulle was kommandolede.
Hulle was in daai ratel.
Ja.
Toe die hinderlaag gekap is. Die groep wat spesifiek getaak is om die hinderlaag te doen, het baie meer RPG's en en pansergranate en daai soort van goed wapens om 'n raadsel mee te vernietig gedra as 'n normale siekte waarskynlik. En hulle generaal gelê en hulle pad gegee. Dit 'n vals spoor gelê, 'n ou spoor. Dit het vir die spoorsnuis gelyk of hulle 12 uur gelede daar verby is. Maar intussen was hulle 40 meter weg in die bos wat ingegrawe en hulle gelê. Die raadsel daai ou spoor gevolg en dis hulle geslaan. En toe dat klaar die raadsel uitgeskiet waar 'n pompie se man en skoonseun en 16 megtroepe dood is. Met daai groep het omgedraai en teruggegaan aan Gora toe. So dit was al die enigste doel gewees. En andere verder deurbeweeg en daar's nog boere doodgegaan in die volgende paar dae. En nog 6-1 mense. So dit is die hinderlaag waarna ek verwys, ja. So, I mean, Roland was instrumenteel daai dag en dat hy het gesorg dat Pompie op die radio is, want hy was die beste. Hy het gesorg dat daai keer na die spoor gaan kyk, want volgens hom was hy die beste. En dis natuurlik die hinderlaag van daai keer gesterf het en alles wat intussen gebeur het. So hy is my... En hierdie hele storie, Pompie hulle en die boere van Tsumup is my deel van 6-1-weg se storie. En 6-1-weg is my deel van Tsumup se boere se storie. Dit is my een storie. En ek het een sterk stem gesoek vir 6-1 se kant van die storie, en dit was my Roland de Vries, want hy was die beste ingelig geweest. Hy het die besluit te geneem op daai dag. En hy het ook hierdie diep menslike betrokkenheid by die gemeenskap. Soos baie ons van 6-1-weg steeds het.
Kijk, daar is hele paar ander stemme wat ook saam praat wat nou minder of meer spreekbeur te kry. Maar een van die, waarna ek nou denk, en wat jy gebruik die woord infiltreerders of insurgente, en wat as het ware jou boek ook infiltreer, is Danger Ashipala.
Ashipala, ja.
Ja, wil jy... Kijk, ek wil vir jou twee dinge vraag. Oor, jy kan miskien sê wie en wat hy was, maar wat ek ook wil hê is, in watter mate jy gevoel het, om watter rede ook al, dat hy praatkans moet kry in die boek.
Ek dink ek kan het eindelijk terugtrek na manier toe, en ek kom altyd terug na die 2010 toer toe. Ek noem het die jellingstoer, mens kan seker ander dinge noem, maar... En een van die onderliggende dinge van die toer was om uit te reik na die ou vijand toe, om hulle respect te gee. Om te sê, ons was eindelijk maar net allemaal manne met gewere in die veld. Die politici verklaar oorloof, soldaten verklaar nie oorloof. Of jy nou dienstplichtig is of een professionele officier. En ek wou alle kant van die story ook een bietjie gee. I mean, dit klink vir my... Ek weet, die leerouwens op die grond destijds kon nie altyd mooi verstaan wat een swapo ou sal drijf om 500 kilometer uit Angola uit te stap met die voet nie. Hulle kon nie net oor die grens kom nie, want Suid-Afrika het skoon gemaak daar kan met operasie Protea en so. Om 500 kilometer te stap net vir die geringe kans om dalk 'n teiken daai kant uit te haal. Dit was eintlik selfmoordsendings geweest meeste van die tyd, want daar was geen manier wat hulle kon, as die teenoorinsurgensie het ingekom, die bietjie verrassing wat hulle gehad het gebruik, en sodra hulle spore gevat is, het hulle omgedraai en gehardloop terug Angola toe. Hulle enigste kans van veiligheid was om maar 400 km wat ook al terug te hardloop, wat hulle bitter selde bitter min kon regkry. Daar was nie helikopters om hulle medies te help nie, daar was nie artillerie om hulle te ondersteun nie, daar was nie vliegtuie om hulle te ondersteun nie.
Nou is vertaling.
En ek dink dit was, vir ons officiere was het eindelijk moeilik om te verstaan wat die ouens kon gedryf het. Wat motiveer jy om dit te doen? Het is iets. En so ek wou een bietjie van daai kant van die storie, maar dit was 'n moeilike ding vir my gewees, want ek het probeer om onderhoud te kry spesifiek met Swapiekie Rollas wat daar geveg het in daai in 82 wat daar was. Ek het 'n paar reise gedoen Windhoek toe en verder noord en ek kon net nie iemand kry nie. Van Danger het ek ietsie geweet. Danger was die bevelvoerder van die basis in Angola. Hy was in beheer van die opleiding waarvoor hierdie groep opgelei is spesifiek om Tsumup aan te val na Hinderlaag te lê. Dit was Danger se plan geweest. En hy het 'n interessante geskiedenis gehad, want Danger was ook die ou wat Johan van der Mest ontvoer het. Skitter Johan van der Mest. Wat die jaar was het, ek vergeet het. Het was... Ja. En ek kon iets sien in wat hy gedoen met Johan van der Mest en wat hy gedoen het met die hinderlaag. Want Louis Botma, die militaire historicus, het een documentaire video gedoen. Hy het Johan van der Mest en Danger Asipala, die ontvoerder en die ontvoerde, by mekaar gebring na baie jare. Om een bykie die ware story daar achter te vertel.
En as ek jou, volgens jou boek, was het een directe bevel van Sam en Joma aan, is ek reg, aan Danger en sê, jy moet vir ons een wit soldaat
van. Ja, het is nou van der Mest.
Ja.
Hy het destijds, dit was nog vroeg in die begin van die Bosoorlog, was hy by Danger op sy basis en hy het gesê, hoekom kan ons nie een boer vang nie, bring vir my een boer. Dit was vir propaganda doelijnd, is natuurlijk, net om te wijs dat kan. En Danger op sy pa had gesê, ek sal gaan. En hy het die hele operatieplan het oor die grens gegaan, 10 kilometer by die stadium. Ek dink as drie ouwens dood daar, daar nacht, en hy het vir Danger af vir van een mest ontvoer. En soos die toeval hebben, seker nie toeval nie, was Danger in beheer van die typhoonbasis na by Lubango en Angola, waar hierdie Kirillas opgeleid is vir die spesifieke operatie waar Pompie hulle gesterf het. Ach, Pompie se man hulle gesterf het. En wel, uit Roland, ek en Roland het baie daar gesels, uit sy perspektief was die enigste werklike rede waarom hulle hierdie amper selfmoordsendings gedoen het, jaar na jaar, elke april omtrent, was vir propaganda. Hulle moes wys, hulle moes vir die wêreld wys, hulle moes vir die mense wat vir hulle wapens gee, wat hulle polities ondersteun, hulle moes wys, hulle kan die boere seermaak, hulle kan wit suidwesters seermaak, en dit is kom al jaar na jaar weer gekom het, en in die jaar Danger besluit, hy gaan een plan maak. Ek gaan een regte propaganda maak, ek gaan een ratel uit, ons gaan hier weg op, hierdie keer hol ons nie weg vir een ratel, ons haal hom uit. En ons gee, in derselfde tyd, gee ons die ander groep een beter kans om deur te gaan en dieper te infiltreer.
So, kyk, as jy nou enigszins gesteer het aan die stem van Danger in jou boek, was het vir jou ooit die oorweging dat Danger vir jou gesê het, as jy skryf oor hoe die oorlog gewone mense geraak het, moet jy nie ook dink aan hoe dit die Ovambos wat daar geblei het sy lewe geraak het, die, wat ons genoem het die PB's. Was dit 'n oorweging vir hoe jy die story vertel het en hoe in die prominentie wat jy bijvoorbeeld aan Danger self gegee het?
Kyk, is natuurlijk nie Danger nie. Danger was vir my in die context van die boek, in die context van die verhaal, hy was amper die teenvoeter vir Roland de Vries. Hy het twee bevelvoeders gehad aan alle kante. As jy nou bietjie aftrek, laar na grondvlak toe, soos ek denk jy nou bedoel, was daar Lucius Malambo.
Ja, okay. Dit is die ander naam.
Die gewone swapo ou wat gevang is die vorige jaar. Tydens een soortgelijk aan, daar was een bijnaam daar vir hulle genoem die winterspeler, die Ancatraz. Daar was een winterspeler van 80, een winterspeler van 81, een winterspeler van 82. Dat was die ironiese bijnaam vir die.
En die winter het hulle operaties
gedoen. Ja, net na die reens, ja. En elke jaar sy winterspeler het een ander uitslag gehad. Die meeste van die tyd is die swapo ons maar voor die voet uitgehaal. Want die teenlandse agentieplan waar hy gewerk het was baie effectief geweest, was baie fijn uitgewerk. Winterspeler van 82, uiteindelik, natuurlijk is meeste van hy infiltreerders van 82, ook uitgehaal. Maar die prijs wat toe mee betaal, en wat sessie betaal, was baie hoog daar jaar, baie hoog. So, Lucius Malambo, hy is gevang in 81, maar hy is ook in Typhoon opgeleid. Net soos die groep wat Danger in 82 gestuur het. En hy is gevang en hy is na Windhoek en hy is verhoor, hy en twee ander, en sy agente wat gevang is, weens hoogverraad. En het sy vertellings, en het sy, Arnold, denk jy het waarschijnlijk een rol daar aangespeel, het sy ondervraging, was dit nie jy nie, was dit voor jou? Nee, ook nie, maar anyway. En het sy ondervraging oor hoe hy opgeleid is, hoe hy gewerf is, hoe hy aangesluit het by Swapo, hoe hulle oor die grens gestap het, tot in die Tsumay omgeving, hoe hulle gevang is daar, kon ek een karakter skep. Want is alles waard, ek sê, dit is op rekord, dit is op die hofrekord en so. So ek het hom al ook gebruik om die gewone Swapo ouers se ervaring een bykie deur te trek.
Om dit die ander kant te gee van die story.
Maar aan die einde van die dag, jy weet, mens kon seker nog een jaar gevat met die boek en daar, ek kan meer uitgebreid en, maar aan die einde van die dag, jy het net vir my gegaan en ek om Pompie hulle. Pompie was vir my symbool geword het, van die boerengemeenskap. En van gewone mense soos sy, wat oordeel wat nie hulle toedoen is nie, wat net ongelooflike dinge deurmaak en oorleef en doen.
Ek sien jy dra die boek ook op aan jou seun.
Ja.
Dus, het lei af, omdat jy dink, dit is een verhaal wat specifiek die volgende generatie van kennis moet neem, en nie soseer ons wat daar was nie, maar lyk reg af as jy daarmee wil sê, moet nie die stories vergeet nie.
Ja, ek dink toch so, jy weet, want ons geskiedenis word ook bietjie herskryf deesdae. En sonder politieke stellings te maak, het is so, jy weet, as ek kyk na die geskiedenis wat my kind op skool leer, is die ander geskiedenis as wat ons geleer het. So, ek dink ons moet allemaal maar ons ook ons deel doen, om ons kinders ook alle kante van die geskiedenis te leer, ook van ons eie geskiedenis, as Afrikaners en as Afrikaanse mense. En dit gaan nie oor reg of verkeerd of PC of nie PC nie. Dit gaan maar net oor, dit is deel van ons geskiedenis. En dit is toch, dit is ook deel van my geskiedenis.
Ja. Kyk, en dit is een rede hoekom ek aanvanklik gesê het, dat jy dapper was om een positieve story oor die oorlog te skryf, want die vorige vlaag van grens stories was byvoorbeeld dit waarvan Chris Lou en sy generatie mense wat so gatvol was en in opstand gekom het teen die maghebbers, teen die generaals, teen die bevelvoerders, teen die politici, teen die mense wat ons en dat dit hulle gedryf het, en dit lyk vir my asof dit daai stroom is wat in jy inpraat. Was het doelbewus vir jou een oorweging dat jy in wil praat en een ander story wil vertel as die ene wat die debat tot in hierdie stadium oorheers het?
Het is maar interessant dat jy het sê, want ek het nie meer boek begin skryf met enige doel of agenda nie. Dit is nie vir my gaan daar om een positieve oorlogstory te skryf of een negatieve een of ek is een ou courant man, en vir my is Tannie Pompie se story in essentie, in sy suiwerste vorm, is net een lekker aangrypende story, en ou courant man wil altyd lekker aangrypende stories vertel. So ek het absoluut geen, weet, mense sal het seker lees, en verskillende dinge daar uitvat, en is helemaal reg, want as jy het laag geskryf het, is hy boek nie meer jou eiendom nie, denk ek, dan is het allemaal sin.
Ja, jy gee hom weg vir die leser, en as ou courant man weet jy ook baie goed wie jou leser is, ja. En jy skryf jou leser. Wie is jou leser, jou tekenleser?
Die sit hulle.
Wie is hierdie mense?
Ek dink hulle is mense soos ek, jy weet, hulle is Afrikaanse mense, hulle is Afrikaner mense, hulle het huise, kinders, werk, school, kyk rugby, kyk cricket, hou van braai, en is mense wat elke dag doen, wat hulle moet doen, maak die saak hoe moeilik het is, en hulle doen dit.
En wat doen jy, elke dag?
Ek is deesdae herskrywer by huisgenoot, ek vat ander ouens se stories en verfijn het of verwerkt het of
bedoel jy
ek is in engine kamer deesdae
van huisgenoot,
ja.
En waar kom jy, hoe het jy daar beland? Wil jy bietjie iets sê oor jou loopbaan as journalist, as 'n man wat 'n baie fyn sintuig het, dan soos Annie ook aanvanklik gesê het vir stories?
Ag, die meeste van my loopbaan was maar by koerante, so van 84 85 af. Eerst by Pretoria News Beeld, rapport, ek was Afrika redakteur, ek was Washington correspondent vir so 3 jaar, en ach, mis daar politiek enig iets geskryf, ook militaire correspondent in die 80s, wat een van my eerste werke was om, as die departement van verdediging daar lysies uitstuur van troepen wat dood is in die grens, hulle families op te spoor en deur te gaan klop en kerke foto van die seun kry, hoe voel jy oor die seun se dood, daai klas van daai. Wat weer 'n ander perspektief was. Jy het een perspektief as dienspligtige, dan kry jy daai perspektief as joernalis en dan dink ek hierdie het hierdie boek my nog 'n perspektief gegee.
Laaste vraag voordat ek nou 'n bietjie kans gee vir vrae van mense wat nog vrae het hier oor. Wat maak jy van 'n stelling van, en ek sê dit uit my eie ervaring ook met die skryf, dat ek ook half in 'n hinderlaag van 'n boek ingeloop het, dat het, wat sê jy van 'n stelling dat stories jou uitsniffel, pliks van dat jy dit insniffel, dat hierdie story jou uitgesoek het op 'n sekere manier, en dat dit jou story geword het, ja, die story wat jou vertel het?
Ja, dit voel half so, want daar was gebeur toevallighede wat my by hierdie boek uitgebring het, wat nie deur my toe doen is nie, soos die reis, die uitnodiging om vir iemand om te gaan verslag doen daaroor. En as dit nie was vir, dat ek ook, dat my ou diensplig eenheid so deel was van die historie en dat ek daar was nie, daar was toch 'n persoonlike skakel vir my, anders het ek net gesê, dit is 'n fantastische historie. Iemand moet elke boek skryf daar, maar dit gaan nie ek wees nie. Maar ek het toch een persoonlijke band gevoel daar. Dus kom ek sê, weet, as Annie sê, wanneer kom die volgende boek? Ek sê, ek weet nie wat gaan gebeur nie, want ek weet nie of so'n story my ooit weer gaan vang nie. Ek weet nie waar gaan haal met, jy kan nie sikker goed dat jou duim uitsuig nie. Dit is net ongelooflik.
Jy wacht vir die volgende hinderlaag.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dankie vir u.
Ons moet ongelukkig hier al troep, dus die volgende program van my kant af, Dion, baie dankie, baie geluk, en van ons al baie af, baie baie dankie vir julle belangstelling, dat julle kom luister het.
En dankie, Dion, Frans. Sal nou boeken onderteken by die boekentent vir diegene wat dit nog wil koop.